ойын білен шұғырланып кетті соңғы елда. Игромания компьютер ойыны білен. Шоның менше конфликтті, шоның менше оқымауы да. Тұқтып қайрық шыға оқыры елетті. Мұнда келгеште шоның дәуім еткен.
Әбілай автоматларға үрмеген мүсін? Абысы нәрсе деп айтты, онды кішілер автоматларға да үрі бит алар.
Йоқ, олар үйдегі компьютерлар білен.
Бұл түгі гіл ойын ғына ақша білен бәйленген болмағандыр бит енді түгі қойбір кіші шол түгі ақшаларға, шол түгі ойынларының тәсір арқасында барып өз-өзіне қол салған деп ойлайсыз ма?
Аңа ойдан мағылған үшін аңа ұшылайлар бітті ойнаға, мүмкіндікілер бітті. Біз әкеріне бітті, ойын алмасынға. Кім ойлағайынан шоқатлы, аның тұрмысында шоқатлы рөл ойнағанын ойынның, просовенің. Ну, эти айдины, біз аны бек, тыңнам едік бетінде. Қызықтату бірінде ойнамаға шығырдың жаза деген шынды нелер бар ойнан айткен сөзлері. Бұл қатысын бекмәген егенде. Аның үшін ойдыны біт, аның тұрмыста дұслары да ең. Бірі бір білен ақтылықсын мұй. Әм, ну, кейрелігі бар. Олай, характері бар, әнішті. Шоу, мұне, шоу характері күші болып, білгенінде
бұл. Ше яштан ойны башлаған еді сұң Марат абай?
Ну, мәселен, 16 яшта. Енді былтыр болғаш, 16 яш болайын. 16 яшта.
16 яшта. Әсіз енді бұл түгі ойын мүмкінлігін қалдырмадық деп айтасыз, компьютерларын алып қойдығыз ма, неше керек болды ол?
Да, келді ол, значит, обыс өлен тұра башлады. Обысының компьютері слабырақ. Слабырақ ол ойын үшін, анда жетелік керек дей. Хәм мұнда келгеш бұл түйінді олнай. Сұры тұрған болған обысынан, әйде, ұнаштырыға, не деп, компьютер бұл. Біз енді қалаған апшыл деді өз керек түрлік, біз бүгін қаман шымақтыға қаман күші нейтірге бейтінді, күші ше осын деп енді.
Ауылдан шыққан баланың бәлкі шәхәр тұрмышында өз орнын таба алмауы да йығын туясаған болырға мүмкін деп ойлаймын деймін мында. Мәселен бекінде зор не түгіл, Қазан барыбір тігі зор дүние бәлкі жоғалып та қалғандыр. Көңіліне шол тігі компьютерні...
Ну, ауылда да шол шама яшады енді.
Шолай ма? Өз дүниесі білен енді.
Өз дүниесі білен, хоккей ғайриде футболға ұшылады. Хоккей клюшкасын сатып жіберді. Аңа бір әйбірде керек мен.
Абысы да бекен медицина институтын тәмамлаған, медицина университетін тәмамлаған. Бұл түгі ұйғын тұясы алмағандыр енді көресің аңарғамында.
Біздің бүтін үміт, біз енді психолог алып бара отырында сөйлестік ауылда жүргенде. Но ол қол жетмеді енді. Қазір енді мені бітіргеш, мәктепті бітіргеш, Қазан кіргеш, біз енді уже тыныштандық. Чүнки аңа тек абысы күшілі характері. Біз ана дұшлада бетіндалар, ешілерді тұры келе. Бір шамай ма? Біз ярысығына тұншыланған егінді міне, нехайет. Бұлда тұрыз жерлері жойлы, барыр жері бік жойлы, метро аутыра, метро аншы. Мұнда келбіт барсы да яқшы. Ипотекаға ерт сатып алдық бұл жейде. Шоу міне, себеп біздің ғайып да яқсылан. Но, нәрселер өкістелейінде. Ешерге ауыр еді аңа. Ол кіші білен аралаша білмеді. Қызық тапмады, ешер аралашының қызығын тапмады. Әнісін әйткен де оны кетемін деген. Әй, білем дәмін. Ну, кім әйтмейін, аны көп балаша айта өтінді. Өлсем әлі деген сөздерімен. Бұл қатылы, әгер сәрін нақсын еткен болса, енді ішіп қалар едік. Жоқ, ауы үшін әне бетінді оқ. Ну, яса, что оны мей күшілі оған бойынға бәйленіші.
Марат абай, сіз енді алайда міне бұттығы өзіне өзі қол салған деген фараз білен енді келішесіз, енді бұтан шейігіз жоқ, алып шығып кімдір өтірген деген анды-мынды шейігіз жоқ енді, ей ме?
Просто ол міне көрсеткен өзінің тұйырыс характері мен болдырам деп. Аларға өлі ол кем болы жойылдыр деген компьютер бетінде өтіріш шебен орнады өлейінде. Бұл характер бар ема. Ертен ол жаның видеосын қарадық енді деген милицияда. Нчик поход кісі, нчик жері көрші. Сонды уверенны жері, мұнан бір ойы бар. Екені сезілі. Ол ойы болған шағында сонды не решетілі. Полицейлері метроға отырған уақытын соңғы күн шығып кеткенін, метроға отырып кеткенін қарадық. Шыққаным, қайсы станцияда. Әсілеу үшін енді Бу соңгы көне, соңгы сәгатьләре ул барашын спокойный. Кемнәрдер сорады. Мен полиция аны үтендә писал, шундый скромный кеше дип инде, әйме? А не похоже, что он у вас такой скромница, риллер, даже замечательный. Сам мен өзім де риза болып келдім, шындай ма, не енді. Отлап ере, уверенно. Ағу башында шындай ой болған деп өлемен дейсті. Записка ола шында онасыла, енді записка ола шында онасыла. Міне, менім алда, оқ айтып барабыз, менім алда қойта, бұл қарбыз елда, үшінге таба кеттік.